til 1. Mosebog, kapitel 15. Det vi stadigvæk er ved at se på Abrahams liv, som jo senere bliver kendt som Abraham. Kapitel 15, tro det eller hvad, er et af de største, eller i hvert fald et af de kapitler i Bibelen, vi kalder de store kapitler. Kapitel 15 er et af de her store kapitler af flere årsager. Den ene årsag er, at vi bliver givet løftet om en kommende søn, nemlig Isak. Derudover så beskriver kapitlet det landområde, som loves til Israels folk. Og endelig så beskriver kapitlet nærmere bestemt i vers 6, at Abraham blev retfærdiggjort af tro. Her i kapitel 15 er det femte gang, at Gud viser sig for Abraham. Og vi læser i vers 1-3. Senere kom Herrens ord til Abraham i et syn. Frygt ikke, Abraham. Jeg er dit skjold. Din løn skal blive meget stor. Abraham svarede, Gud Herre, hvad kan du give mig, når jeg må gå barnløs bort, og Eliezer skal være min arving? Abraham svarede, du har ikke givet mig afkom, så min hustral skal arve mig. I kapitel 14 så vi, at Lot, som havde bosat sig i Sodoma, blev taget til fange, da de fire konger kom ind fra nord. Og Lot derved blev ført op imod Damaskus, men Abraham sat med sine 318 mænd, der var født i hans hus, efter de fire konger og slog dem. Han slog dem ikke, så de nødvendigvis døde, men i hvert fald nok til, at Lot kunne blive taget tilbage og komme tilbage til, hvor han kom fra, og det kunne Sodomas konge også. Og Abraham møder så to forskellige konger, nemlig Melkisedek, som jeg tror er at Kristus viser sig, før han fødes i Bethlehem. Så det er Jesus, der viser sig, før han egentlig fødes i Bethlehem. Og derudover så møder han også Sodomas konge, som prøver at bestikke ham, eller prøver at give ham noget, som Abraham ikke vil have. Og nu står Abraham så tilbage, så står der senere, altså efter det her. Hvor lang tid efter, ved vi ikke. Der hører han Herrens ord. Det er første gang i skriften, at vi ser udtrykket Herrens ord. Herrens ord kommer her til Abraham i et syn. En slags trance-lignende tilstand, om du vil. Forfatteren Leopold skriver, ingen er i stand til at bevise præcis, hvordan Gud viste sig for mennesket i de her visioner eller syner. Men Gud må have kommet til dem på en sådan måde, at der ikke herskede tvivl om, hvorvidt det rent faktisk var Gud, der talte. Det hebraiske ord, der her bruges for syn, bruges kun to andre steder i Bibelen. Det er i 4. Mosebog kapitel 24, vers 4 og 16, som jo i sig selv er to steder, men i 4. Mosebog kapitel 24, og så i Ezekiel kapitel 13, vers 7, der bruges det her. Så det er et lidt specielt ord, men syn er en ganske god måde at oversætte det på, for det er noget, som han ser. Leopold mener i øvrigt, at hele kapitlet er et syn. Også det her offer, som senere kommer. Jeg ved ikke, om du har læst forud og har læst kapitlet, men hvis du har, så ved du, at der kommer et offer. Og Leopold mener, at det er, der altså også er tale om et syn i det offeret sker. Det har jeg ingen forudsætning for at vide, hvorvidt det er rigtigt eller ej, men det er hans fortolkning. Herrens ord kom til Abraham, og Herren siger, frygt ikke. Frygt ikke, Abraham. Jeg er dit skjold. Hvorfor siger Gud, frygt ikke til Abraham? Fordi der er noget, Abraham frygter. Der er to fortolkninger i, hvad det kan være, han frygter. Den klassiske fortolkning, den som de jødiske kommentatorer brugte, og den som de fleste kristne også har brugt, det er den, at Abraham frygtede de fire konger. Det giver god mening, at han har slået de fire konger, han har ydmyget dem, og nu frygter han, de kommer tilbage. Ham her Leopold, efterhånden har nævnt et par gange allerede, han er en anden overbevisning. Han siger, Abram frygter, at han er barnløs. Det er jo det, resten af kapitlet handler om, argumenterer han. Masser af mennesker i Bibelen frygtede. Da disciplene var på Genesarets sø, og Jesus kommer gående, må han sige til dem, frygt ikke. Da englen viser sig for Maria, må englen sige til hende, frygt ikke. En Josva drager ud i krig, må Herren sige til ham, frygt ikke. Det er desværre en naturlig konsekvens af synden, at vi frygter. Men Gud lover os her, eller lover Abraham her, jeg er dit skjold. Jeg er dit skjold. Hvad er et skjold? Et skjold, det er noget, der beskytter os. I den græske oversættelse af det hebraiske gamle testamente oversættes det her, jeg skal beskytte dig. I stedet for ordet skjold bruges blot, jeg skal beskytte dig. I salme 3 står der sådan her. Godt slå op, det er en fantastisk salme. Den er ikke så lang, men den er god. Prøv at lægge mærke til, hvornår salmen er skrevet, i hvad kontekst den er skrevet. Salme 3, salme af David, dengang han flygtede for sin søn Absalom. Herre, hvor er mine fjender mange? Mange rejser sig mod mig. Mange siger om mig, ham frelser Gud ikke. Selah. Men du, Herre, er mit skjold. Min ære, den der løfter mit hoved. Jeg råber højt til Herren, og han svarer mig fra sit hellige bjerg. Jeg lagde mig og sov. Jeg vågnede, for Herren støtter mig. Jeg frygter ikke 10.000 krigere, der belejrer mig fra alle sider. Rejs dig, Herre. Frels mig, min Gud. For du har slået mine fjender på kinden og knust de ugudeliges tænder. Frelsen kommer fra Herren. Din velsignelse kommer over dit folk. Herren ønsker også at være dit skjold. Herren ønsker også at passe på dig. Herren ønsker også at være den, der bevarer dig. Intet kan ske Guds børn, som Gud ikke tillader. Det er det, Jobs bog handler om. Intet kan ske Guds børn, som Gud ikke tillader. Uanset hvad der sker der, så kan du stole fast på, at Gud har tilladt det i sin visdom. Abram frygtede, men tro er at stole på Gud, selv når du frygter. Og før at Gud kunne slutte den her pagt med Abram, som man gør i det her kapitel, der må han fjerne frygten. Han siger så til ham, Gud til Abram, i anden halvdel af vers 1, din løn skal blive meget stor. Abram var af Sodomas konge blevet tilbudt at tage hele byttet fra det her krigstogt. Men det havde han afslået. Forestil jer Abram der kom hjem til Sarai, som hun hed på det her tidspunkt. Og hun så siger, nå Abram, hvad har du så lavet de sidste stykke tid? Om jeg har været i krig. Jeg tog 318 af vores hustrale og drog i krig. Cool nok, vandt du? Yes. Hvad har du så med hjem til mig? Ikke noget. Nå, ikke noget? Nej, det har jeg ikke. Nå. Blev du ikke tilbudt noget? Jo, det gjorde jeg faktisk. Hvorfor sagde du nej? Jamen, nu skal du høre. Jeg vil ikke have, at de andre skulle kunne pege fingre af mig bagefter. Det er ikke sikkert, at Sarai synes om den idé. Men nu siger Gud, Din belønning skal blive meget stor. Faktisk gør han det endnu mere klart end det. Faktisk siger han, den måde, som vi ser det oversat på her, er et levn efter den græske måde at oversætte det på. Den hebraiske måde, som er den oprindelige, det er, jeg er din meget store belønning. Jeg, Herren, er din meget store belønning. Gud lover Abraham. Det kan godt være, at du ikke fik penge. Det kan godt være, at du ikke fik guld. Det kan godt være, at du ikke fik klæder. Men jeg, Herren, er din meget store belønning. Og må det tale til dig og mig? Når vi føler os snydt, når vi føler os tilsidesat, når vi føler, at vi ikke fik den belønning, som vi måske egentlig fortjente, at Gud er vores belønning. At det er ham, som er lønnen i sig selv. I Efeserne kapitel 3, vers 20, skriver Paulus, sådan her. Ham, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller forstår. Ham vil jeg ære i kirken og i Kristus Jesus i alle slægtled, i evighedernes evighed. Efeserne 3:20. Ham, som formår at gøre langt ud over. Gud kan gøre langt ud over, hvad mennesker kan tilbyde dig. Langt ud over. Abraham siger så, i vers 2, hvad vi er nået helt til nu. Frygt ikke, der er kun 21 vers. Abraham svarede, Gud herre, hvad kan du give mig, når jeg må gå barnløs bort? Når Abraham her siger, Gud herre, så siger han, Adonai Yahweh, altså Adonai og Jave, eller Yahweh, eller hvordan vi vil udtale det. Adonai betyder almægtige fader, almægtige herre. Det er en yderst respektfyldt måde at adressere Gud på. Og det er en måde, hvorpå det bevidnes, at Gud kan gøre alt. Abraham vidste, da han siger, Gud, hvad kan du gøre for mig? Han sagde ikke bare, åh Gud, hvad kan du gøre for mig? Han sagde, almægtige Gud, dig der har skabt himlen og jorden. Dig som har al magt. Hvad kan du? Hvad er du i stand til at gøre for mig? Hvad kan du gøre for mig? Hvordan er det, du vil give mig den her store belønning? Jeg har jo ikke noget barn. Det er det vigtigste for mig. Det vigtigste er, at jeg får en søn, der kan arve mig. Så siger han, det skal vel ikke ske, at Eliezer skal være min arving. Eliezer, det var hans øverste træl, ham som bestemte over de andre træl, ham som sørgede for, at arbejdet blev gjort. Og vi møder Eliezer senere. Prøv at have en mente, til vi kommer til det afsnit, hvor Eliezer han drager op for at finde en hustru til Isak. Have vi mente, at Eliezer kunne have arvet det hele. Eliezer kunne have arvet det hele, hvis Isak aldrig var blevet født. Så for det første, så ser vi altså her i vers 1-3, den frygt, som Abraham havde. For det andet ser vi i vers 4-5, løftet, som han modtog, der står. Da lød Herrens ord til ham, nej, han skal ikke arve dig. Dit eget kød og blod skal arve dig. Så tog han ham udenfor og sagde, se på himlen og tæl stjernerne, hvis du kan. Og han sagde, der er så mange skal dine efterkommere blive. Det er vigtigt for Gud at pointere, at der ikke er tale om en adaptiv arving. Det er ikke, at Eliezer skal arve Abraham i stedet for. Abraham skal få en søn, der er hans eget kød og blod, og det er ham, der skal arve. Det kan godt være, at der stadigvæk går 15 år omtrent, inden det her løfte bliver opfyldt. Men det er det, der er Guds løfte. 15 år er lang tid. 15 år er rigtig, rigtig lang tid. Det kan godt være, at vi synes, at 15 år er gået hurtigt, men hvis jeg fortæller dig, det løfte, som Gud har givet dig, det bliver opfyldt om 15 år, så vil du synes, at 15 år er meget, meget, meget lang tid. Og det er der, tro er påkrævet. Tro er påkrævet, når løftet ligger langt ude i fremtiden. Hvis Gud sagde, jeg lover dig, Abraham, at du får en søn, og Sarah bliver gravid om 3 dage, og han bliver født om 9 måneder og 3 dage, så var det ikke så vanskeligt at skulle vente i de 3 dage. Men når løftet ligger 15 år ude i fremtiden, så kræves der en enorm mængde af tro. Gud får ham så udenfor, og så siger han, se op på himlen og tæl stjernerne. Det blotte øje kan ikke se vanvittigt mange stjerner, men selv der, hvis du begynder I skal huske, intet gadelys ude i en ørken. Der var ret mange stjerner at se der i Israel, hvor det er klart og tydeligt. Og han begynder at tælle, det er mange i sig selv. Men Gud understreger pointen og siger senere i kapitel 22, vers 17. Det er lige så mange stjerner, som der er. Og det er lige så meget sand, som der er på havets bred. Så tag alle sandstrande i verden. Tag hvert sandkorn, og hvert sandkorn repræsenterer en af Abrahams efterkommere. Betyder det, at der er nøjagtigt lige så mange efterkommere, som der er sandkorn? Nej, det betyder, at de er utællige. Flere, end der kan tælles. Det her løfte bliver også nævnt i 1. Mosebog 26:4 og 2. Mosebog 32:12. For det tredje, så ser vi i vers 6, den retfærdiggørelse, han modtog. Der står, Abram troede Herren, og det blev regnet ham til retfærdighed. Det her, det er første gang i Bibelen, at ordet troede fremkommer. Det ord, der bruges, det hebraiske ord, det er aman. Det betyder i sin grundform noget i retning af, at være fast, at støtte og have omsorg eller etablere. Der er en grundbetydning af stabilitet og den sikkerhed, som en baby finder i sin moders arm. Det var det, Abraham havde i forhold til Gud. Han havde sikkerhed. Han havde stabilitet. Han havde den samme sikkerhed, som et lille barn har i sin mors arm. I forhold til Gud. I forhold til, at Gud skal nok opfylde sit løfte. Hvis du tager sådan et lille spædbarn og holder det i din arm, er det spædbarn 100% sikker på, min mor skal nok passe på mig. Min mor skal nok sørge for, at jeg får mad. Min mor skal nok sørge for, at jeg får tøj på kroppen, osv. 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 På samme måde var Abram sikker på, at når Gud har sagt det her, så holder han sit løfte. Det her vers, det er et af de mest centrale vers i Bibelen. Det er så centralt, at det citeres hele 3 steder i det Nye Testamente. Både i Romerbrevet kapitel 4, vers 3, i Galaterbrevet kapitel 3, vers 6, og i Jakobsbrev kapitel 2, vers 23. Prøv at slå op i jeres bibler til Romerbrevet kapitel 4. Romerbrevet kapitel 4. Vi starter forfra. Hvad skal vi da sige om Abraham, vort folks stamfader? Hvad opnåede han? Hvis det var af gerninger, Abraham blev gjort retfærdig, har han noget at være stolt af. Dog ikke over for Gud. For hvad siger skriften? Så kommer det. Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Den, der arbejder, får ikke løn som en nådesbevisning, men efter fortjeneste. Den derimod, der ikke arbejder, men tror på ham, som gør den ugudelige retfærdig, ham regnes hans tro til retfærdighed. Sådan priser David også det menneske saligt, som Gud tilregner retfærdighed uden gerninger. Lykkelige de, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. Lykkeligt det menneske, som Herren ikke tilregner synd. Gælder denne salige prisning nu kun omskårne eller også de uomskårne? Vi siger jo, troen blev tilregnet Abraham til retfærdighed. Hvordan blev den tilregnet ham? Efter at han var blevet omskåret, eller mens han endnu var uomskåret? Ikke som omskåret, men som uomskåret. Omskærelsen fik han som et tegn og som et sejl på den retfærdighed ved tro, som han havde, inden han blev omskåret, for at han skulle være fader til alle de uomskårne, som tror, for at retfærdigheden også skal tilregnes dem. Men han blev også fader til de omskårne, når de ikke kun har omskærelsen, men også går i sporene af den tro, som vor fader Abraham havde, før han blev omskåret. Lad os lige stoppe der et øjeblik. Hvornår, hvad tidspunkt, argumenterer Paulus for, blev Abraham omskåret, ikke omskåret, retfærdiggjort? Det gjorde han, før han blev omskåret. Vi har ikke set Abrahams omskærelse endnu, men han er stadigvæk retfærdiggjort. Det er ikke, fordi han er omskåret. For det var ikke af loven, står der så i vers 13, at Abraham eller hans efterkommere fik løftet om at skulle arve verden, men ved retfærdighed at tro. Hvis det er dem, som har loven, der er arvinger, er troen gjort til intet og løftet sat ud af kraft. For loven fremkalder vrede, men hvor der ingen lov er, er der heller ingen overtrædelse. Derfor var det at tro, for at det kunne være noget, for at løftet kunne stå fast for alle hans efterkommere, ikke kun dem, som har loven, men også dem, som har Abrahams tro. Han er fader til os alle. Sådan som der står skrevet, jeg gør dig til fader til mange folkeslag. Fader over for Gud, som han troede på. Gud, som gør de levende og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til. Med håb imod håb troede han, at han skulle blive fader til en mængde folkeslag, som det blev sagt ham. Så mange skal dine efterkommere blive. Og uden at blive svag i troen, så han, at hans krop allerede var uden livskraft. Han var næsten 100 år gammel, og at Saras moderliv var dødt. Og han tvivlede ikke i vantro på Guds løfte. Han blev tværtimod styrket i troen og gav Gud æren, og var fuldt overbevist om, at det, som Gud har lovet, har han også magt til at gøre. Og derfor blev det regnet ham til retfærdighed. Men ikke for hans skyld alene, står der skrevet, at det blev tilregnet ham. Det gælder også os, som det skal tilregnes os, som tror på Gud. Da oprejste Jesus var herre fra de døde, ham, som blev givet hen for vores overtrædelser, og blev oprejst til retfærdighed for os. Så for det første, så skete retfærdiggørelsen før omskærelsen. For det andet, så skete retfærdiggørelsen før loven. Der var stadig over 400 år til, at loven blev givet. Abraham havde ingen lov, han kunne blive retfærdiggjort ved. Tværtimod, så er loven ikke til for at retfærdiggøre, argumenterer Paulus. Men loven er til for at vise os, at vi har brug for retfærdiggørelse. Grunden til, at Abraham, og nu kan I slå op tilbage til 1. Mosebog kapitel 15, grunden til, at Abraham blev retfærdiggjort, var fordi han troede på Gud. Ikke på grund af noget, han gjorde. En anden vigtig pointe her, det er, at Gud siger, nej, det er ikke ham, Eliezer, der skal arve dig, vers 4, men det er dit eget kød og blod. Og så sagde han, se på stjernerne, og så mange skal din efterkommere blive. Det, som Abraham spurgte om, var, du har ikke givet mig noget afkom. Det afkom, Abraham tænker på, er uden tvivl ham, vi kender som Isak. Jeg har ikke nogen søn i mine arme. Det, som Abraham ikke nødvendigvis direkte tænkte på, det var det afkom, som er kommet dig og jeg til gode, nemlig Jesus Kristus, der er nedstammet fra Abraham, Isak og Jakob og Juda. Det afkom blev Abraham også far til. Det er ikke på det her tidspunkt, kapitel 15, vers 6, at Abraham bliver retfærdiggjort. Det bliver han allerede tidligere, i det han begynder at tro tilbage i kapitel slutningen af kapitel 11, kapitel 12. Der bliver han retfærdiggjort. Hvorfor nævnes det så først her? Martin Luther havde en forklaring på, hvorfor det først nævnes her. Fordi det er først i forbindelse med afkom, nemlig Jesus, at retfærdiggørelsen er værd at nævne. Det er først i forbindelse med, at afkommet, kapitel 15, vers 3 nævnes, at retfærdiggørelsen er værd at nævne. Det var i hvert fald Luthers fortolkning. Tag den for hvad du vil. I vers 7 og 8, der ser vi det spørgsmål, som han havde. Det er den fjerde ting. Det spørgsmål, som han havde. Han spørger. Han sagde til ham: Jeg er Herren, som førte dig ud fra Ur i Kaldæa, for at give dig dette land i eje. Men Abraham sagde: Gud Herre, hvordan kan jeg vide, at jeg skal få det i eje? Abraham spørger, hvordan kan jeg vide, at jeg skal få det her land i eje? Så nu har vi set løftet om, at han skal få en søn. Og så siger Gud: Jeg fører dig ud fra Ur i Kaldæa, du skal få det her land i eje. Men Abraham siger: Hvordan kan jeg vide, at det er sandt? Nu har du lige fortalt mig, at lige så mange som stjernerne, så skal jeg få det her afkom. Nu siger du, at jeg skal få det her land. Hvordan kan jeg vide, at det er sandt? Tvivlede Abraham? Han tvivlede ikke mere, end Gideon gjorde, da Gideon sagde: Er det virkelig fra dig, det her Gud? Og lagde det her forskin ud, og den ene dag skulle det forskinnet være vådt, men jorden omkring det tørt, og den anden dag modsat. Eller mere end hvad Maria gjorde og sagde: Hvordan kan jeg vide, at det her er for dig? I Lukas kapitel 1, vers 34. Abram tvivlede ikke så meget, som han havde brug for, at løftet blev bekræftet. Igen bruger han titlen Adonai Yahweh og siger altså: Du er den almægtige Gud, jeg ved, du kan holde det, du har lovet. Og må det løfte, må Adonai Yahweh, må det tale til dig og mig, om at Gud, han holder det, han har lovet. Gud holder sine løfter, han er i stand til at holde sine løfter. Jeg kan godt love dig, at vi ses til bedemøde på fredag. Men 10.000 ting kan forhindre mig. Det er ikke svært. Men hvis Gud har sagt, at jeg kommer til bedemøde, så kommer han. Og endelig i vers 9-21, der ser vi pakten, som han modtog. Herrens svar, så nu får han altså at vide, hvordan kan jeg vide, at jeg skal få det her land, jeg har? Herrens svar: Hent den 3-årige kvie, en 3-årig ged og en 3-årig vædder, samt en turteldue og en dueunge. Han hentede dem og skar dem midt igennem og lagde halvdelen over for hinanden. Fuglene skar han dog ikke over. Der kom rovfugle og slog ned på de døde dyr, men Abram gjorde dem væk. Da solen var ved at gå ned, faldt Abram i en tung søvn, og et stort rædselsfyldt mørke sænkede sig over ham. Da sagde Herren til Abram: Du skal vide, at dine efterkommere skal bo som fremmede i et land, der ikke er deres. Der skal de være trælle og plages i 400 år. Men så vil jeg dømme det folk, de er trælle for. Og derefter skal de drage ud med store rigdomme. Selv skal du gå til dine fædre i fred i en høj alder. Du skal gå i grav. Først i det fjerde slægtled, skal de vende tilbage hertil, for målet af amoriternes synd er endnu ikke fuldt. Da solen var gået ned, og det var blevet bælmørkt, kom en rygende ovn og en flammende fakkel til syne, bevægede sig frem og mellem de overskårne dyr. Den dag sluttede Herren pagt med Abram og sagde, jeg giver dine efterkommere dette land fra Egyptens flod til den store flod Eufratfloden. Kenitterne, kenesitterne, kadmonitterne, hittitterne, perisitterne, rafaitterne, amoritterne, kananæerne, girgashitterne og jebusitterne. Lad os først lige se på det her offer lidt. Den her type af offer, eller skal vi snarere kalde det pagtslutning, var ganske almindelig iblandt kaldæerne. Babylonerne kender vi dem også som. Det man gjorde, det var, at man tog et eller andet bestemt antal dyr. Det antal dyr, der bruges her, kan vi ikke umiddelbart slutte noget ud af, hvor mange det var og hvordan man gjorde. Men man tog nogle dyr, for eksempel som her en 3-årig ko eller kvie, og en 3-årig ged og en 3-årig vædder. Og så går man ellers i gang med kniven og saven og øksen og hvad man ellers har ting og sager. Nok ikke så meget en sav som de andre to. Og så splitter man simpelthen dyret ned midt imellem. Så man har to halvdele, lidt ligesom hvis vi får grillkøling, ikke? Klipper den lige midt igennem. Så vi har altså to halvdele af sådan en ko der. Og de ligger på hver sin side. Så lægger man dem simpelthen sådan her op i en sti, kan man sige. Eller så der er et mellemrum imellem. Pegende imod hinanden. Og så vil de to parter, de vil gå ned sammen, dem der skal slutte den her aftale. De vil gå ned mellem de her forskellige dyr. Og så bliver aftalen sluttet og bundet og fast. For det første, så er der jo sådan et eller andet specielt og blodigt og væmmeligt over det her med de her dyr. Men for det andet, så hvis man ikke overholder aftalen, nogen mener, at så vil det her ske ved dine egne dyr. Altså de vil blive flækket midt over, eller faktisk endda ved dig selv. Så det var en seriøs form for aftaler indgående. Lidt mere end at skrive under på et eller andet stykke papir ned i banken. Grunden til, at de skulle være 3-årige dyr, det kan vi ikke se nogen speciel årsag til andet, end at det er fuldvoksne dyr. De er stærke, de er arbejdsdygtige, de er penge værd, og de har en vis form for skønhed, de her dyr. Vi ved ikke specifikt, hvorfor det lige var en kvie, en ged og en vædder og en due og en dueunge, der bliver valgt. Men det er det altså. Det kan også være, at det bare var de dyr, som de havde tilgængelige. I Jeremias kapitel 34, vers 18-20, der tales også om det her form for pagtslutning, som vi hører om her. Det første, vi ser, det er, at efter at dyrene er skåret over, halvdelen er lagt over for hinanden, fuglene blev ikke skåret over, så i vers 11, så kom der rovfugle og slog ned i de døde dyr. Så Abram har altså skåret dyrene over, og de ligger der. Og så pludselig så kommer der nogle rovfugle, om det er nogle kribe, eller nogle ravne, eller hvad det er, det ved vi ikke, men rovfugle var det. Og de begynder at dykke ned og tage de her dyr, og det vil han ikke have. Så han jager dem væk. Det bliver en symbolsk handling på det, som Gud vil gøre for Israel. I Ezekiel 38 for eksempel. Hvor at Gud jager Israels fjender væk. Og vi ser det igen og igen. At Gud jager Israels fjender væk. I vers 12-16, der sker det, at det her fangenskabet i Egypten, det bliver profeteret. Nu falder Abram i søvn, vers 12, og så siger Gud til ham i vers 13, du skal vide, at dine efterkommere skal bo som fremmede i et land, der ikke er deres. Der skal de være trælle og plages i 400 år. Senere i skriften, der finder vi ud af, at det ikke er præcis 400 år, men det er 430 år. Så 400 år, det er altså det afrundede tal. Så man kunne også bare sige i 4 århundreder. Og så det præcise tal er 430 år. Fra de kommer til Egypten, og så til de vandrer ud igen. Abram blev også lovet, at du skal dø i en høj alder. Hans alder var 175 år, så det må vi sige, det var en pæn høj alder. Og så står der noget vigtigt. Det står meget vigtigt, men en ting, der er forklarende for os, for noget, der sker senere i Bibelen, i vers 16. For målet for amoritternes synd er endnu ikke fuld. Hør I nogle gange de her bibelkritikere, der stiller dig spørgsmål, eller de starter med at sige, den Gud, vi ser i det gamle testamente, er ikke den samme Gud, som den, vi ser i det nye testamente. Det er for det første en alvorlig fejltagelse, og ikke noget, nogen som helst, der engang kalder sig kristen, bør ytre. Men grunden til, at de begynder at sige det, det er fordi, at i det gamle testamente, der siger Gud, udslet amoritterne, kenitterne, kadmonitterne, hittitterne og alle de andre itter. Det siger Gud, udslet dem fuldstændigt. I det nye testamente siger Jesus, vend den anden kind til. Og så er det lidt, hvordan kan det være den samme Gud, der taler der, der siger udslet dem, og så siger han, vend den anden kind til. Det her vers kaster lys over det. For her siger Gud, at målet for amoritternes synd er endnu ikke fuldt. Så du skal forestille dig et målebær. Det her målebær, lad os sige, det er på 1 liter. Og den ene liter, det er så meget synd, som du kan have. Hvis det er fyldt, så er du færdig, så udsletter du dig selv fuldstændig. Så hvis jeg har et målebær med 1 liter synd, om du vil, så er jeg så selvdestruerende, at jeg både tager sprøjter og ryger alt muligt, jeg ikke skal, og sniffer alt muligt, jeg ikke skal, og er sammen med alt muligt, jeg ikke skal, og gør alt muligt, jeg ikke skal, og i øvrigt er fuldstændig ligeglad med, hvordan jeg lever. Og på den måde, så udsletter jeg mig selv. Ikke bare udsletter jeg mig selv, men jeg har også et lille barn, som jeg er overfor på en måde, fordi jeg opfører mig sådan, så udsletter jeg også det her barn. Og det er sådan, at amoritterne, som er en fælles betegnelse for alle de her itter og kananæerne, som godt nok må føle sig udenfor efter, som de fik et andet navn end alle itterne, alle de her itter, de levede så. Men på det her tidspunkt, cirka 2000 før Kristus, der var deres målebær, det var måske op på 8 deciliter. De havde stadigvæk 400 år, hvor de fik lov til at sige, det kan gå enten op til en liter, eller det kan gå længere ned, således at de ikke lever nær så selvdestruktivt. Gud gav dem 400 år til at omvende sig. Det gjorde de ikke. De levede så selvdestruktivt, at de ikke bare udslettede sig selv, men også andre. Så når Gud siger, gå ind og udslet dem her, gå ind og udryd dem fra landet, så er det sådan set en nådeshandling imod dem. Fordi den måde, hvorpå de havde udslettet sig selv, blandt andet ved at tage deres egne børn og brænde dem til en offergud. Den måde, hvorpå de havde udslettet sig selv, var langt værre, end at blive slagtet af Josua og hans krigere. Men Gud gør ikke det her. Fordi at Israel er noget specielt. I 5. Mosebog, kapitel 9, vers 4, står der sådan her. Men når Herren din Gud jager dem væk foran dig, altså alle de her itter, så sig ikke til dig selv, at det skyldes din egen retfærdighed, at Herren har ført dig ind i dette land, for at du skulle tage det i besiddelse. Nej, det er på grund af disse folks uretfærdighed, at Herren driver dem bort foran dig. Så det er ikke på grund af landet befolkningen Israels retfærdighed, men på grund af amoritterne og så videres uretfærdighed. Så sker der det i vers 17-21, at nu ligger paksofferet eller paksdyrene klar. Og rovfuglen er jaget væk, og Gud har sagt, I skal komme som tralle i Egypten i 400 år. Og så står der i vers 17, da solen var gået ned, og det var blevet bælmørkt. Så kommer Gud, ikke i form af en menneskeskikkelse, men i form af en rygende ovn og en flammende fakkel til synet. Den her rygende ovn, skal I forestille jer, noget lidt ligesom en tønde, der er en meter høj, har ler på indersiden og ler på ydersiden, og så er den måske lidt buet op for oven, og der er et hul til noget, så der kan komme noget ild ind, og så kommer den her ovn altså spacerende ned gennem offer. Derudover så kommer der også en fakkel. Den her rygende ovn må henlede vores tanker på skysøjlen, som ledte israelitterne om dagen, da de gik gennem ørkenen også. Faklen må henlede vores tanker til ildsøjlen, der ledte dem om natten. Så Gud kommer ned igennem her. Og der står der, sluttede Herren en pagt. Det bogstavelige er, at der skar han en pagt i vers 18. Han skar en pagt med Abram. Og så sagde han, jeg giver din efterkommere det her land fra Egyptens flod til den store flod Eufrat. Der er spekuleret lidt i, om Egyptens flod er en lille flod, der går op ved Israels grænse, eller om det er Nilen. De fleste mener Nilen. Eufratfloden, det er der ikke så stor tvivl om, det er Eufratfloden. På et tidspunkt i 1. konge 8:65 og 2. konge 14:25, der besad Israel en stor del af eller noget af det her land, men aldrig har de været i besiddelse af alt land. I skal forestille jer, helt nede fra Nilen, helt over til Eufratfloden, det vil altså sige en stor del af Irak, Syrien, hele Jordan, det vi kender som Jordan i dag, en pæn portion af Egypten. Alt det skal Israel besidde. De har, når de har besiddet mest, har de været op på omkring 10% af det. Og der vil komme en dag, når Herren kommer tilbage, og Jesus regerer fra Jerusalem i tusindårsriget, der vil de besidde landet. Der vil landet være deres. Der vil landet være deres. Det her illustrerer, hvordan vi forholder os til Guds løfter. Så ofte besidder vi kun 5%, 10% af alt det, som Gud har lovet os, hvis overhovedet så meget. Kan I huske, da vi gennemgik Efeserbrevet? Og vi startede med, det kan I nok ikke, for det er mange bibelstudier siden, men vi startede med at tale om de troendes bankbog. Du har en bankbog i himlen. Du ved det bare ikke. Og når jeg nu går rundt og hæver på mit dankort, og så hæver jeg 10 kroner, 100 kroner, 200 kroner, så ved jeg, at saldoen bliver mindre og mindre. Jeg ved godt, at det her skal ikke blive ved med hver dag, for pludselig så er den nede i et minus. Men sådan er det ikke på Guds bankbog. Der kan du blive ved med at hæve. Ikke penge, som vi kender dem, men velsignelser, løfter. Alt det, som Gud har til os. Men vi besidder så lille en del af det, Gud har til os. Og det var noget af det, blandt andet Efeserne beskrev for os. Der er en anden ting her. Har I lagt mærke til noget? Der står, det var blevet bælmørkt. Der kom en rygende ovn og en flammende fakkel til syne og bevægede sig frem mellem de overskårne dyr. Hvad lavede Abram? Spørgsmålstegn. Han sov. Det var ikke normalt. Normalt, når jeg går ned i banken og siger, nu vil jeg låne 5.000 kroner, eller nu vil jeg et eller andet ned i banken, så skriver jeg under. Skriver Lisa under. Så skriver bankdamen under. Og så er aftalen gyldig. Hvis nu, at jeg kommer ned, og så siger jeg, jeg vil godt låne 5.000 kroner. Bankdamen så hiver et stykke papir på skuffen, og så skriver hun, bankdame. Og så over mit navn står, der skriver hun også, bankdame. Så siger hun, her er din 5.000 kroner. Men jeg har jo ikke skrevet under på noget. Det er okay. Jeg tager den her på mig. Det er bankdamen. Det er det, som Gud gør her. Han skriver under både for sig selv og for Abraham. For at Abraham må vide, at det ikke er hans egen gerning. Det er ikke hans egen retfærdighed. Det her løfte er ikke noget, han har skrevet under på. Det her, det er et løfte fra Gud. Og der er kun én underskriver. Nemlig Gud selv. Og derfor må vi også vide, at landet, det land, som beskrives her, det tilhører Israel. Derfor må vi vide, at den søn, som Abraham bliver lovet, den får. Og når Gud har underskrevet en anden pagt, som også blev underskrevet med blod, på et kors, ved et sted, vi kender som Golgata, så må vi vide, at når det kun er ham, der har underskrevet den pagt, så har vi ingen del i den. Vi har ingen fortjeneste i den, men fordi det også kun er ham, der har underskrevet den, så behøver vi ikke opretholde den, så behøver vi ikke gøre noget for at sige, nå ja, vi skal holde vores del af aftalen. Gud holder sin del af aftalen, punktum. Og så kan vi ikke bare sige, at Abraham troede Herren, og det blev regnet ham til retfærdighed. Så kan du tage dit eget navn og sætte ind og sige, Daniel troede Herren, og det blev regnet ham til retfærdighed, eller hvad du nu måtte hedde. Lad os bede sig. Herre, tak, at vi ikke er medunderskrivere på det, der skete på Golgata den dag, men at du er ene underskriver. At du har betalt prisen, og alt, hvad jeg skal gøre, er bare at stole som det her lille barn på, at du har styr på tingene. Jeg priser dit mægtige navn, Jesus. Jeg ærer dig, jeg ophøjer dig. Og jeg takker dig for 1. Mosebog, kapitel 15. Jeg takker for de ting, du har lært os. Og jeg beder om, at hver af os må tage noget med hjem. At du må huske os på det i morgen, når vi vågner. Og vi er klar til en ny dag sammen med dig. Priser dit navn, Jesus. Amen.